ริษัทรวมทุนลาวจีนเป็นวิสาหกิจรายเดียวที่มีสิทธิ์ที่จะเก็บเอาผลประโยชน์จากการพัฒนาธุรกิจในเขตต่อเนื่องกับสถานีรถไฟ4แห่งก็คือเวียงจันทน์วังเวียงหลวงพระบางเมืองไสซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านอุตแก้วแก้วดวงศิลป์หัวหน้ากรมส่งเสริมคุ้มครองการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงว่าบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดคือภาคส่วนที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาสถานีรถไฟและเขตที่ต่อเนื่องกับสถานีรถไฟ4แห่งในลาวคือสถานีนครหลวงเวียงจันทน์สถานีวังเวียงสถานีหลวงพระบางและสถานีเมืองไสแขวงอุดมไสซึ่งเป็นสถานีขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านการขนส่งโดยสารการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการบริการอย่างครบวงจรโดยพื้นที่ในเขตสถานีรถไฟทั้ง4แห่งดังกล่าวบ่ได้รวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนแต่ก็ให้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดเพียงผู้เดียวที่จะเก็บเอาผลประโยชน์จากการพัฒนาสถานีรถไฟและเขตที่ต่อเนื่องกับสถานีรถไฟทั้ง4แห่งนั่นแต่จะต้องสำละค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่จะถือเว้นคืนตามระเบียบกฎหมายของลาวอย่างครบถ้วนด้วยดังที่ท่านอูตะแก้วได้ยืนยันว่า
เขตพัฒนาปินอ้อมแมนบอรวมอยู่ในมูลค่าการก่อสร้างโครงการรถไฟฉะนั้นในส่วนของสถานีหรือการพัฒนาปินอ้อมสถานีนี้และแมนเป็นข้อรับผิดชอบของผู้ลงทุนบ่ได้รวมอยู่ในสัญญาการสัมปทานรถไฟและบ่รวมในมูลค่าของโครงการรถไฟหมายความว่าเขาเจ้าสามารถลงทุนได้แต่จะต้องได้สำรวจเนื้อที่ดินและก็ชดเชยเว้นคืนเนื้อที่ดินตามกลไกตามระเบียบการปกติ
ทางรถไฟลาวจีนได้เล่าเป็นโครงการหัวมือระหว่างรัฐบาลลาวจีนที่เป็นภาคส่วนหนึ่งในแผนการ1แล้ว1เส้นทางที่ริเริ่มโดยท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนโดยเฉพาะโครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวที่ได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2021รัฐบาลลาวจีนได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจรถไฟทั้ง2ฝ่ายร่วมกันสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนรถไฟลาวจีนขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการบริหารโครงการทั้งหมดในลาวโดยที่ฝ่ายลาวกับจีนร่วมลงทุนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าลงทุนรวม 37,450 ล้านหยวนซึ่งแบ่งเป็นทุนเริ่มต้น 40% ที่รัฐวิสาหกิจรถไฟลาวจีนรับผิดชอบในมูลค่า 4,494 ล้านหยวนกับ 10,486 ล้านหยวนตามลำดับส่วน 60% หรือ 22,470 ล้านหยวนบริษัททางรถไฟลาวจีนรับผิดชอบและได้กู้ยืมจากธนาคารของรัฐบาลจีนทั้งนี้บรรดาบริษัทจีนก็คือกลุ่มลงทุนที่คุมสัมปทานโครงการต่างๆในตลอดเส้นทางรถไฟลาวจีนจากบ่อเต็นมานครหลวงเวียงจันทน์เส้นโครงการพัฒนาเมืองใหม่วังเวียงแขวงเวียงจันทน์ด้วยเงินลงทุนรวม 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาพื้นที่ 7,000 เฮกตาร์ด้านฝั่งตะเวนตกของหนำซองให้เป็นเขตบริการและท่องเที่ยวครบวงจรส่วนอยู่แขวงอุดมไซก็ได้ลงทุนในภาคกสิกรรมภาคบริการการท่องเที่ยวและโลจิสติกเพื่อเสื่อมโยงกับจีนอย่างครบวงจรแต่ยังไงก็ตามโครงการทางรถไฟลาวจีนก็กระทบต่อประชาชนลาว 4,411 ครอบครัวใน13เมืองของแขวงหลวงน้ำทาอุดมไซหลวงพระบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งมีที่ดินที่ถูกเว้นคืนแล้ว 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นไม้กว่า1ล้านต้นหากแต่ก็ยังมีการศึกษาในการสำหรับค่าสดเสยเหลือมาดังที่เจ้าหน้าที่ขันสูงในแขวงอุดมไซยืนยันว่า
สำหรับแขวงพวกเฮานี่ก็บ่มีน่ะประชาชนบ่พอใจเนาะผ่านมานะมีแต่ว่าเขาบ่พอใจบ่นว่าเงินมาซ่านถ้าว่าเงินมาฮอดแล้วการโอนเข้าบัญชีธนาคารอย่างต่างๆก็เฮ็ดตามปึ้มคู่มือหั่นก็บ่มีไผขัดข้องหยังเนาะทุกกิบก็ถึงมือประชาชนห้อยส่วนห้อยก็เป็นการโปร่งใสดีที่สุดสำหรับโครงการทางรถไฟนี่ถือว่าบ่มีปัญหาว่าซั่นซะเฉพาะแขวงพวกเฮาเนาะค่อนข้างอยู่ในราคาที่ว่าเหมาะสมพุ่นแหละสำหรับแขวงพวกเฮาถือว่าพอใจแหละเนาะมีแต่ว่าเงินหั่นบางเทื่อมันมาซ่านนึงบ่ได้ตามความต้องการเขาเจ้าหั่นนะ
โดยการซัดเซ่อยู่แขวงหลวงน้ำทาอุดมไซหลวงพระบางมีอัตรา เฉลี่ยระหว่าง 11,000 หา 80,000 กีบต่อตาเมตรส่วนที่แขวงเวียงจันทน์กับนครหลวงเวียงจันทน์สดเสยระหว่าง 15,000 หา 137,000 กีบต่อตาเมตรซึ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินรายงานว่าที่ดินอยู่เขตเมืองนาไซทองราคาเฉลี่ย 1,300,000 กีบต่อตาเมตรแต่ก็มีการสดเสยเพียง 10% ของราคาจริงหรือ 137,000 กีบต่อตาเมตรเท่านั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA